Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi. Vaqti Tashkentski 15 sutkaga qamaldi. Qozog'iston sudi Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak fondini yopdi. Zelenskiy AQSh senatida video aloqa orqali chiqish qilishdan bosh tortdi. AQSh Isroilni G'azoda tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroilning BMTning muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastings vizasini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Joriy yil boshidan to shu kungacha O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi va ularning faoliyati to'xtatildi deb xabar berdi Bosh prokuratura. Mazkur fermalar tomonidan 29 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlatilgan, bu 145 ming xo'jalikning bir oylik iste'moliga tengdir. Bosh prokuraturaning bildirishicha, buning oqibatida davlatga 58 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Mining fermalar tashkil qilgan 29 kishiga nisbatan jinoyat kodeksining 169-moddasi asosida jinoyat ishi ochilgan, ular 8 yildan 15 yilgacha qamalishi mumkin. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Baxti Tashkentskiy nom bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Baxtiyor Qudratullayevga 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi deb xabar berdi 6-dekabr kuni Daryo va Kun.uz nashri. Xabarda aytilishicha, bu ma'lumotni Toshkent shahar sudi axborot xizmati tasdiqlagan. Biroq Toshkent shahar sudi rasmiy saytida hozircha bu borada ma'lumot berilmadi. Xabarda Baxtiyor Qudratullayevga doir ish Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida ko'rib chiqilgani ta'kidlanadi. Sud qarorida qayd etilishicha, 29 noyabr kuni Baxtiyor Qudratullayev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi mayda bezorilik, 94-moddasi ichki ishlar organi xodimini qonuniy talabini bajarmaslik birinchi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilgan. 3-dekabrda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Qudratullayev 165-modda 3-qismi juda ko'p miqdorda tovlamachilik, 276-modda 2-qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda ham gumonlanayotganini bildirgandi. Atirao viloyat ixtisoslashgan tumanlararo iqtisodiy sudi Slava Ukraina fondini yopish to'g'risida qaror chiqardi. Mazkur fond Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak ko'rsatar edi. Bu haqda Qozog'iston inson huquqlari xalqaro byurosi ma'lum qildi. Fond faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qaror noyabrda chiqarilgan, lekin bu haqda bugunga kelib ma'lum bo'lgan. Atirao viloyat adliya departamenti Slava Ukraina fondini davlat ro'yxatidan o'tkazgandan so'ng 15 kun o'tib, fondni noqonuniy deb topish va uning faoliyatini taqiqlash to'g'risida sudga murojaat qilgan. Adliya departamenti bunga fond ustavi Qozog'iston qonunchiligi me'yorlariga zid kelishini sabab qilib ko'rsatgan. Fond raisi Turarbek Husaynovning aytishicha, Slava Ukraina qisqa vaqt ichida Ukrainaga 5 million tenge, ya'ni 10800 dollar miqdorida gumanitar yordam jo'natishga muvaffaq bo'lgan. Kusaynovning aytishicha, fond Rossiya talabi bilan yopilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi daqiqada AQSh senatorlari bilan o'tkaziladigan onlayn brifingni bekor qildi deb xabar berdi CNN. Senatdagi ko'pchilik lideri Chuck Schumer Zelenskiy maxfiy brifingda ishtirok etishdan so'nggi daqiqada yuzaga kelgan muammo tufayli bosh tortganini bildirdi. Zelenskiyning senatorlar bilan muloqot qilishdan bosh tortgani sabablari aytilmadi. Ukraina prezidenti bu muloqotda urushning borishi to'g'risida axborot berishi va AQSh yana bir harbiy yordam ajratishi zarurligi haqida gapirishi kutilayotgandi. AQSh senatorlari bir oydan beri Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish masalasida murosaga kela olmayapti. Oktyabrda AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressga Ukraina va Isroilga umumiy qiymati 106 milliard dollarlik yordam ko'rsatish bo'yicha taklifni kiritgan edi. Bu yordamning 60 milliardi Ukrainaga berilishi rejalashtirilgan. Bu taklif Kongressda haligacha ko'rib chiqilmadi. Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotida tinch aholi halok bo'lishda davom etmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati G'azoda tinch aholi xavfsizligini ta'minlash talabi bilan Isroilga bosim ko'rsatmoqda deb xabar berdi Reuters. Xabarda aytilishicha, Washington bosim ko'rsatish vositasi sifatida Isroilga harbiy yordam kamaytirilishi mumkinligini aytmoqda. Vitse-prezident Kamala Harris va davlat kotibi Antony Blinken o'z chiqishlarida Isroil tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishining oldini olish uchun jarroh kabi aniq amaliyot o'tkazishi shartligini ta'kidladi. Isroil BMTning Falastin hududlaridagi gumanitar masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastingsga berilgan vaqtincha yashash vizasini bekor qildi. Bu haqda Isroil Tashqi ishlar vaziri Eli Cohen bildirdi. Unga ko'ra, Hastings AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas tomonidan isroilliklarni o'ldirganini qoralashdan bosh tortgani va G'azodagi vaziyatni noto'g'ri yoritgani ortidan mana shunday qaror qabul qilingan. Isroil tashqi ishlar vazirligining bildirishicha BMT vakili halok bo'lgan falastinliklarning barchasini tinch aholi deb hisoblaydi. Biz BMTning bunday noxolisligiga endi jim qarab turmaymiz. Hamasni 1200 isroillikni ayovsiz o'ldirgani, bolalar va qariyalarni garovga olgani, ayovsiz tahqirlagani va zo'rlagani, G'azo aholisidan tirik qalqon sifatida foydalangani uchun tanqid qilmagan. Buning o'rniga o'z fuqarolarini himoya qilayotgan Isroilni demokratik davlatni ayblayotgan shaxs BMTda xizmat qila olmaydi va Isroilga kirish huquqidan mahrum etiladi, deb yozdi vazir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sanksiyalar. Yevropa ittifoqi Toshkentni Rossiyaga yordam berishning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy tajovuziga javoban Yevropa ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishda platforma sifatida foydalanilishi xavfi mavjud. Bu haqda Yevropa ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan gazeta UZ nashriga bergan intervyusida gapirdi. David O'Sullivan joriy yil 29-30 noyabr kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumatı mulozimlari bilan sanksiyalarga rioya qilish yuzasidan uchrashuvlar o'tkazdi. Bu yevropalik yuqori martabali diplomatning mintaqaga 8 oy ichidagi ikkinchi tashrifidir. U joriy yil aprel oyida ham mintaqa bo'ylab safar qilgan edi. Tahlillarga qaraganda so'nggi vaqtlarda Yevropa ittifoqidan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga eksport sezilarli darajada oshgan. O'z navbatida mintaqa davlatlaridan Rossiyaga mahsulot yetkazish hajmi keskin ko'paygan. Biz Rossiya bilan savdo aloqalarining o'zani o'zgarib, Qozog'iston, O'zbekiston, Armaniston, Serbiya, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari tomon yo'nalganini kuzatmoqdamiz. Albatta, mazkur davlatlar orqali ayrim tovarlarning Rossiyaga yetib borayotgani bizni tashvishga solmay qo'ymaydi, deydi David O'Sullivan. Yevroittifoq xususan Rossiyaga harbiy sohada istifoda etish mumkin bo'lgan tovarlar yetkazilishiga yo'l qo'ymaslikka urinmoqda. O'zbekistondan ham birinchi navbatda Moskvaning harbiy salohiyatini o'stirishga yordam beradigan tovarlar oldi-sotdisiga aralashmaslik talab qilinmoqda. Biz O'zbekistondan barcha yo'nalishdagi sanksiyalarga to'la-to'kis rioya qilishni talab etayotganimiz yo'q. Bu juda murakkab vazifa bo'lar edi. Biz sanoqli, taxminan 45 nomdagi mahsulotlar ro'yxatini shakllantirganmiz. Ular Rossiyaning harbiy sa'y-harakatlarida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ayni shu tovarlarni O'zbekiston kabi 3-chi mamlakatlar orqali qayta eksport qilinishining oldini olish harakatidamiz, deydi maxsus vakil. David O'Sullivan Toshkentga aprel oyidagi tashrifi chog'ida Yevropa ittifoqi hududida ishlab chiqarilgan tovarlarning O'zbekiston orqali reeksporti 126%ga o'sganini qayd etgan edi. Bryussel bu holat sanksiyalarni chetlab o'tishda Kremlga ko'rsatilayotgan yordam bo'lishi mumkinligidan tashvishda. Yevropa ittifoqi maxsus vakili David O'Sullivan gazeta UZ muxbiri bilan suhbatda ushbu xavotirli tendensiyaga yana bir karra e'tibor qaratgan. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston rasmiylari so'nggi muzokaralarda Yevropa ittifoqi tomonini sanksiyalarni chetlab o'tishda vositachi bo'lmaslikka ishontirgan. Shuningdek, reeksport bilan bog'liq holat yaxshilanganini tasdiqlagan statistik xulosalarini taqdim etishga va'da bergan. Biz O'zbekiston suverenitetini hurmat qilamiz. O'zbekiston Rossiya-Ukraina ixtilofida betaraf qolmoqchi ekani, xalqaro koalitsiya qabul qilgan sanksiyalarni qo'llamoqchi emasligini to'la-to'kis tushunamiz. Ammo O'zbekiston sanksiyalarimizga chap berish yoki bo'yin tovlashda platforma sifatida foydalanilishi mumkinligi borasidagi xavotirlarimiz mavjud. O'zbekiston hukumati buni xohlamasligini ochiq bayon qildi, deydi diplomat. Ukrainaga tajovuz ortidan misli ko'rilmagan sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya O'zbekistonning ikki asosiy savdo hamkorlaridan biri ekani sir emas. Qayd etilishicha, Bryussel Toshkentga Moskva bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni qisqartirish shartini qo'yayotgani yo'q. Takror bo'lsa-da ta'kidlamoqchiman. Biz O'zbekistondan 45 nomdagi mahsulot oldi-sotdisiga ehtiyot bo'lishni so'rayapmiz xolos. Bu mamlakat umumiy savdosining 1%dan ham kamrog'ini tashkil etadi. Biz O'zbekistonning Rossiya bilan an'anaviy qonuniy savdosiga ziyon yetkazish fikridan yiroqmiz, deydi suhbatdosh. Yuqori martabali diplomat O'zbekiston mavjud vaziyatdan foydalanib, iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishi, Yevropa, AQSh, Janubiy Amerika va Osiyo bilan robitalarini kengaytirishi, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi muhimligini ham urg'ulagan. joriy yil iyun oyida Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari 11-chi paketiga O'zbekistonning Alpha Beta Creative va GFK Logistics Asia shirkatlari kiritilgan edi. Yevrokomissiya saytida e'lon qilingan hisobotda mazkur shirkatlar Rossiya mudofaa sanoati uchun g'arbdan tovar sotib olishga uringani bayon qilingan. Brussel joriy yil 14-15 dekabrda o'tadigan sammitda yangi sanksiyalarni tasdiqlashi kutilmoqda. Ozodlik radiosi ixtiyoridagi mavjud hujjatga qaraganda Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishda ko'maklashganlikda gumonlangan O'zbekistonning yana bir shirkati Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan. David O'Sullivan moliyaviy cheklovlarning 12-chi paketi haqida hozircha izoh bera olmasligini aytish bilan cheklangan. Diplomat Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni ijobiy baholagan holda sanksiyalarga chap berish o'zaro aloqalarga soya solishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Aksel Erdo'g'on: Rossiya maxsus xizmatlari Shvetsiya va Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga uringan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya maxsus xizmatlari Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishi jarayoniga aralashishga, xususan ushbu mamlakatlar bilan Turkiya o'rtasida mojaro chiqarishga qaratilgan kampaniyani rejalagan. Bu haqda jurnalistlar qo'lga kiritgan hujjatlarga tayangan holda Finlandiyaning Yle teleradio kompaniyasi xabar bermoqda. Yle o'z manbalaridan tashqari dossiye markaziga ham havola bergan. Yle qo'lga kiritgan hujjatlarda Shvetsiya va Finlandiyada bajarilishi rejalangan kampaniya haqida so'z boradi. Dossiye markazi esa aytilishicha Rossiya maxsus xizmat ushbu kompaniya doirasida Parijda tadbirlar tashkil qilganiga doir hujjatlarni topishga muvaffaq bo'lgan. Bu haqda Yelaga surishtiruvchi Ilya Rajdestvenskiy ma'lum qilgan. Hujjatlarda jumladan Shvetsiyada Qur'onni yoqish hodisasi Turkiya bilan o'rtaga sovuqchilik tushishiga olib kelganini ta'kidlanib, ikki mamlakat munosabatlarini battar keskinlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya etiladi. Xususan hujjatda Yevropa shaharlarida Turkiya prezidenti Erdo'g'onni ochiqcha haqorat qilgan holda namoyishlar qilish, islom diniga va Turkiyaga qarshi graffitilar chizdirish kabi tadbirlar sanab o'tilgan. Bularning barchasi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilishi kerak bo'lgan. Yile bir parchasini e'lon qilgan hujjatda mazkur aksiya shartli nom bilan Aksel Erdo'g'on loyihasi deb ataladi. Dossiye markazi esa Rossiya maxsus xizmatlari xodimlarining ana shunday operatsiyalardan biri bo'yicha hisobotini qo'lga kiritganini xabar qilmoqda. Qayd etilishicha, tadbirlar 2023-yilning mart oyida o'tkazilgan. Darhaqiqat, o'shanda Aksel islomiy shiorlar bilan turkum namoyishlar o'tkazilgan, shuningdek Erdo'g'on qattiq tanqid qilingan edi. Fin maxsus xizmatlari Rossiyada ishlab chiqilgan rejalardan xabardorligini tasdiqlagan. Biroq Finlandiya hududida ular amalga oshirilganiga oid ma'lumotlarga ega emasligini urg'ulagan. Turkiya boshida ikkilangan bo'lsa-da, joriy yilning aprelida Finlandiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Ammo Shvetsiya hanuz turk hukumatining javobini kutmoqda. NATOga qo'shilish uchun alyansning barcha a'zolari rozilik berishi kerak. Rajdestvenskiyga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari ikkala mamlakatning ham NATOga kirishini cho'zishga uringan, lekin asosiy e'tibor aynan Shvetsiyaga qaratilgan. Dossiye surishtiruvchisiga ko'ra, Yevropada mamlakatlar yoki etnik guruhlar o'rtasidagi eski kelishmovchiliklarni qaytadan qo'zg'ashga urinish Rossiya maxsus xizmatlarining xos jihatlaridan biridir. Turkiya NATO a'zosi ekaniga qaramay, G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on o'zaro shaxsiy munosabatlari juda yaxshiligini bir necha bor ta'kidlashgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка?
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Бахти Ташкентский. Саид Азиз Медгородок. Салымбой va G'afurboy. Odatda Toshkentdagi choyxonalarda ko'proq eshitiladigan bu nomlar oxirgi kunlarda mahalliy matbuotning tiliga tushdi. Unga sabab Toshkentda jinoyat olamiga qarshi boshlangan keng ko'lamdagi reydlar. O'zbek huquq-tartibot idoralari bu amaliyotni kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar deb atamoqda. Matbuot esa ko'cha yoki mafiyaga qarshi kurash demoqda. Tarmoqlarda 1990-yillar boshidagi prezident Karimovning mafiyaga qarshi ayovsiz kurashiga qiyoslanayotgan hibsga olishlarning aniq miqyosi ma'lum emas. Ayblov va tafsilotlari, jabrlanganlar haqida ham ma'lumot to'liq emas. Tarmoqlardagi munosabatlar ham turlicha. Kimdir qonun nihoyat o'z kuchini ko'rsatayotgani haqida yozsa, yana kimdir huquq tartibot idoralarining zo'ravonligi-yu ko'chaning adolati haqida yozmoqda. O'zbekistonda ko'cha deb atalayotgan tuzilmalarning qayerda boshlanib, qayerda tugashi ham noma'lum. Masalan, bugun qidiruvga berilgani aytilayotgan, ammo hozircha rasman tasdiqlanmagan G'afur Rahimov atigi bir necha kun oldin Toshkentdagi xalqaro boks tadbirida prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov va hatto o'g'li Mir Alisher Mirziyoyev bilan bir qatorda o'tirgan edi. G'afur Rahimovning birodarlik xalqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida AQShda xalqaro qidiruvga berilgani uning O'zbekistondagi faoliyati va imijiga ta'sir qilmagan. O'zbek matbuoti uni yirik tadbirkor va metsenat deb ta'riflaydi.
Ну, я откровенно скажу, что у нас, да, действительно натянутая ситуация с МОКом.
3 yil avval G'afur Rahimovning xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentlikka saylanishi boksni Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida qoldirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi agar AIBA o'zining boshqaruvidagi muammolarini bartaraf etmasa, boksni Tokio Olimpiya o'yinlari dasturidan olib tashlash haqida ogohlantirgandi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ogohlantiruvidan bir hafta o'tib Rahimov AIBA prezidentligidan iste'fo bergan. 3 oy o'tib esa Rahimovning O'zbekiston professional boks federatsiyasiga vitse-prezident etib saylangani ma'lum bo'ldi.
Yuragim ham umrmoqgacha mana shu Abiyazmash podshoyimizga.
Tergovga jalb etilgani aytilayotgan Salimboy yoki Salim Abduvaliyev esa prezident Shavkat Mirziyoyevning faol tarafdorlaridan. U Mirziyoyev surati tushirilgan futbolka bilan saylov oldi tadbirlarida qatnashgan va Mirziyoyevni dushmanlaridan himoya qilishga ont ichgan.
Umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar. Men umrmoqgacha bularga xizmat qilaman.
O'zbekistonlik tadbirkor xalq orasida Salim Boyvachcha deb tanilgan Salim Abduvaliyev O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidentidir. U o'tgan prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevni Allohni yerdagi soyasi deb atagan. O'zbek rasmiylari xalqaro matbuotda kriminal avtoritet deb ta'riflanadigan Salim Abduvaliyevning bu kabi bayonotlariga hech qanday munosabat bildirmagan.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoyberganov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoyberganov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
Rasmiylar Salim Abduvaliyevning tergovga jalb qilingani, G'afur Rahimovning esa qidiruvga berilgani haqidagi xabarlarni tasdiqlaganicha yo'q.
To'g'ri, Karimov davrida chetlatilgan bu odamlar Mirziyoyev davrida, Mirziyoyevning ozgina bo'lsa ham liberal siyosat davrida nisbatan ular qaytishga erishdi. Mirziyoyevning siyosatiga moyilligini ochiq e'lon qilishdi, e'tirof qilishdi. Ma'lum ma'noda ularni dastagiga ehtiyoj bo'lgan tadbirlar bo'ldi. Masalan, saylov, prezident saylovi 2 marta, keyin referendum o'tkazildi. Shu vaqtlarda albatta ma'lum ma'noda siyosiy muhitga ta'siri bo'lgan Salim Abduvaliyevni ham dastagi kerak bo'lgan, lekin hozirgi kunda ham ularning o'rtasidagi aloqa butunlay tugadi. O'zbekistonning rasmiy rahbariyati ularning dastaklaridan butunlay voz kechdi degan maqsad degan fikrda emasman.
Amerika diplomatlari O'zbekistonning mafiya bosslari deb ta'riflagan bu ikki ziddiyatli shaxs haqida rasmiy ma'lumot mavjud emas. Ozodlikning Salim Abduvaliyevga yaqin manbasi 4 dekabr kuni Salimboy uyida emasligi, ammo uning uyiga qaytishini intizorlik bilan kutayotganliklarini aytdi. Manba 73 yashar tadbirkor Salim Abduvaliyevning uyida tintuv o'tkazilgani va unga nisbatan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, 73 yashar Salim Abduvaliyev 2 dekabr kuni sog'lig'i yomonlashgani ortidan Toshkentdagi shifoxonaga olib borilgan, ammo hozirda uning shifoxonadami yoki huquq tartibot idoralari qo'lida qolayotgani ma'lum emas.
Ayni paytda respublikamiz bo'ylab hududlarda kriminogen vaziyatni barqaror saqlash, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Toshkentda jinoiy guruhlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot 25 noyabr kuni Humo arenasidagi konsert chog'ida yuz bergan tartibsizlikdan so'ng boshlanib ketgan edi.
Milliy gvardiya plomayapti.
Qozog'istonlik reper Jah Xalibning izdihomga aylanib ketgan konsertidagi tartibsizliklarda bilet sotib olgani holda konsertga kira olmagan g'azabnok muxlislar Milliy gvardiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani, hatto pichoqbozlik yuz bergani haqida xabarlar olingan. 29 noyabr kuni Toshkent shahar bo'yicha Milliy gvardiya boshqarma boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Atamurod Ahmedovning sog'lig'i tufayli olingani, o'rniga vaqtincha boshliq vazifasini bajaruvchi tayinlangani ma'lum qilindi. 30 noyabr kuni ozodlik gaplashgan Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi vakili Abduvohid Abdusalomov tartibsizliklar chog'ida Milliy gvardiya xodimlari pichoqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. Humo Arena vakili ham ozodlik so'roviga javoban izdihom yuz berganini tasdiqladi, ammo pichoqbozlik bo'lmaganini aytdi. Ammo ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari Humo Arenadagi tartibsizliklar chog'ida bir necha Milliy gvardiya xodimi pichoqlangani, kamida bir xodimning o'lganini aytmoqda. Ozodlik Humo Arenadagi hodisadan 3 kun o'tib, 28 noyabrdan 29 noyabrga o'tar kechasi 19 yashar Milliy gvardiya xizmatchisining jasadi Qashqadaryo viloyatidagi yaqinlariga topshirilganini tasdiqladi. Ammo ozodlikda kosonlik Milliy gvardiyachining o'limi Humo Arenadagi voqeaga bevosita bog'liqligini tasdiqlovchi dalil hozircha yo'q. Ozodlik bu boradagi tekshiruvlarini davom ettirmoqda.
Klichka. Bakti Tashkentskiy.
4 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi qonundagi o'g'ri sifatida bilingan Bakti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev va boshqa shaxslar hibsga olinganini tasdiqladi. Xabarda aytilishicha ular tahdid va kuch ishlatish yo'li bilan pul mablag'larini qonunga xilof ravishda qo'lga kiritish bilan shug'ullangan. Shuningdek, Bakti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 276 modda 2 qismi ko'p miqdorda giyohvandlik vositalarini saqlashda ham gumonlanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 2 dekabr kuni Said Aziz Medgaradok laqabi bilan tanilgan shaxs qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Rasmiy bildirgiga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Said Aziz Saidaliyev sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorilik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Poytaxtda kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilayotganini tasdiqlagan Ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan xavfsizlik qoidalariga rioya etish va xavotirga berilmaslikni so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, dolzarb 40 kunlik doirasida Toshkentda ko'chani batamom yo'q qilish ko'zlangan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, zarbdor 40 kunlik doirasida viloyatda tezkor vaziyat barqarorligini ta'minlash, jinoyatchilikni jilovlash borasida hamkorlikdagi tezkor qidiruv profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xabarda aytilishicha, kriminogen muhitda mavqega ega bo'lgan 248 nafar shaxslarning yashash va boshqa manzillarida kompleks tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tezkor ishlar davomida 15 nafar guruhbozlar va ularning izdoshlari qo'lga olingan. Mazkur tadbirlar davomida 4 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalari, 78 dona psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, 41 ta qurol, o'q-dorilar va sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolar olingan. Bundan tashqari, o'tkazilgan maxsus tadbirlar davomida guruhbozlik qilgan 22 nafar shaxslar bezorilik ustida ushlanib, ularning faoliyatiga chek qo'yilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, bir vaqtning o'zida Toshkent viloyati, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ham jinoiy tuzilmalarga qarshi amaliyot ekani aytilayotgan reydlar o'tkazilgan. Ushbu reydlarda 200 dan ortiq odam hibsga olingani aytilmoqda. Jinoyat olami vakillariga qarshi reydlar O'zbekiston huquq-tartibot organlari DXX, Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy gvardiyaning qo'shma amaliyoti ekani aytilmoqda.
Menimcha, shu siyosiy muxolifatni, haqiqiy siyosiy muxolifatni jilovlash rejalari bor. Mana shu bosqich oldidan shu kriminal dunyodagi faollarni hozir qamab, keyinchalik ulardan ma'lum vaqt foydalanib, yana chiqarib yuborishadi menimcha. mana shunday bir g'arazli maqsadni oldilariga qo'ygan bo'lishlari mumkin. Demoqchimanki, ularning munosabatlari butunlay tugadi. Mirziyoyev va uning komandasi kriminal dunyodan butunlay voz kechdi mana shu liderlardan. Salim Abduvaliyev va boshqalari, mana G'ofur degan insonlardan butunlay ulardan voz kechdi degan emas. Hattoki Karim ham ulardan voz kechgani yo'q. Ularga nisbatan qattiq bir jazo qo'llagani yo'q. O'zidan chetlatdi, o'zidan uzoqlashtirdi. Ma'lum vaqtda.
Marhum Islom Karimov boshqaruvining ilk davrida o'zbek huquq tartibot idoralari mafiyaga qarshi urush deb nom olgan amaliyotlarni o'tkazgani ma'lum. Karimovning mamlakatda qattiqqo'llik bilan tartib o'rnatish siyosati muxolifatga qarshi ta'qiblar bilan bir qatorda 90-yil yillarda jinoiy tuzilmalarga qarshi murosasiz kurashni ham o'z ichiga olgani aytiladi. Ammo 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xalq tilida ko'cha deb ataladigan norasmiy tuzilmalarning ko'zga ko'ringan namoyandalari jamoatchilikka tez-tez ko'rinish bera boshladi. Tarmoqlarda ularning o'zlariga tegishli boyliklarini ko'z-ko'z qilgan videolari paydo bo'ldi.
Men o'sha yerda Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlaymanda, mabodo ishlasam. U bustuni ish bilan pul topaman o'zim. Konsultantman, o'tda, bir og'iz gapim bilan 1 million ishlash mumkin, 300 ming dollar ishlash mumkin.
Hukumat rasmiylari va prezident oilasi mansublarining Salimboy va G'afurboy singari ziddiyatli shaxslar bilan bir tadbirda yonma-yon turishi tobora Mirziyoyev davri boshqaruvi uchun odatiy holga aylanib borayotganini kuzatish mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Avval bizga kerakli ma'lumotlarni topish uchun ensiklopediya kitoblarini titib o'tirish kerak bo'lar edi. Buning uchun anchagina vaqt sarf bo'lar edi. Hozir esa osongina Wikipedia'dan topish mumkin. Ammo Wikipedia'ga ma'lumotlarni kimlar kiritadi, uni kimlar tekshiradi? Bugun sizga ulardan biri haqida aytib beramiz. 12 yillik tajribaga ega bu Wikipedia tahrirchisi Qirg'izistonning Jalobod shahrida yashaydi.
Salom, mening ismim Mirzo Ulug'bek, o'zbek va qirg'iz Wikipediyasining tahrirchisiman.
Mirzo Ulug'bek shu kunga qadar o'zbek va qirg'iz tilidagi 70 mingdan ortiq sahifani tahrir qilgan.
O'zbek tili va qirg'iz tilida ko'p narsalar yozaman desak, manbalar kam. Shuning uchun katta maqolalar emas, misol uchun Qirg'izistondagi barcha aholi punktlarini, misol uchun qishloqlar bo'lsa, barchasini o'zbekcha va qirg'izcha Wikipediyaga kiritib chiqqanman.
Wikipediyaning o'zbekcha bo'limi O'zbekistonda 2011 yildan boshlab bir necha bor qisqa muddatlarga to'silgan. Bugungi kunda esa Mirzo Ulug'bekka ko'ra O'zbekiston hukumatı Wikipediyada o'zbek tilidagi maqolalarning soni ko'payishi uchun harakat qilmoqda.
Wikipediyaning maqolalarini sonini ko'paytirish uchun O'zbekiston budjetidan mablag' ajratdi. Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan Wikipediyaga e'tibor qilish.
Hozir siz maktabiga Wikipediyani tartib qilishga keldik.
Hozir Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz. Ya'ni avval qozoqlar birinchi o'rinda edi. Wikipediyadagi maqola soni bo'yicha ham yoki teranligi bo'yicha biz ham teranlikdan ham sondan oshib ketganmiz. Teranglik degani ko'p tahrir qilish, ya'ni ko'p insonlar tahrir qiladi, o'shanda teranligimiz ortib boradi.
Mirzo Ulug'bek hozirda O'zbekistonda o'tkazilayotgan Wikipedia tadbirlarida ishtirok etib, yoshlar bilan o'z tajribalarini bo'lishib kelmoqda. Wikipediyaga ma'lumot joylaydiganlar ko'ngilli sifatida ishlaydi va ularga hech qanday haq to'lanmaydi.
Istagan bunday aqli yetgan odam tahrirlasa bo'ladi. Qalam haqqi kim beradi misol uchun? Hech kim bermaydi. Men misol uchun tilimiz uchun harakat qilaman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yani.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 26 noqonuniy mining ferma aniqlandi. Baxti Tashkentskiy 15 sutkaga qamaldi. Qozog'iston sudi Ukrainadagi Rossiya agressiyasi jabrdiydalariga ko'mak fondini yopdi. Zelenskiy AQSh senatida video aloqa orqali chiqish qilishdan bosh tortdi. AQSh Isroilni G'azoda tinch aholi o'rtasida qurbonlar bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Isroilning BMTning muvofiqlashtiruvchisi Lin Hastings vizasini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Menga dushmanlik qilitgan shu tuman prokurori bilan hokimi.
Men bog'laganimda bu nachani meni kelganmasdim. Bu bog'lanib qamatman.
Men etdim, mahalla komitetiga qo'yaman. Do'xolni mustaqillikgacha qutqazib, va'da beraman.
Menga xat yozdi.
Xatni o'zim
rasmiy bildim.
Bo'ldi.
Bo'lmadi. Ha, iltifotda,
Oka, o'zingizga qarab gapiring.
Namangan viloyat yangi Namangan tumanida prezident topshirig'i bilan o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'ini binosi, mini stadion, bolalar o'yingohi va boshqa qurilishlar qilgan Anasxon Dedabayev firibgarlikda gumonlanib hibsga olindi. Effekt o'zining xabar berishicha, Namangan shahar prokurorining Dedabayevni qamoqqa olish uchun kiritgan iltimosnomasida Anasxon Dedabayev ixtiyoridagi bo'sh yer maydonini 4 fuqaroga sotib, qo'lga kiritgan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborganlikda gumon qilinayotgani yozilgan. Avvalroq ozodlik bilan suhbatda Anasxon Dedabayev viloyat hokimining topshirig'i bilan qonuniy olgan yeriga qurilish qilgani, ammo tuman hokimi va prokurori uning erkin faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Mana qurdim, bitqazdim. Mana shu administratsiya mana buni birov topshiriq berganiga mana qurib, bitqazib qo'ydim. Lekin shu mani bezovta qilgan narsa sud bilan shu nima prokuratura chaqiraveradi haligi kakmuta man borib o'zimcha qurib olgandakka shunaqa tutadi. Endan keyin bilsam yerni fuqarolarga noqonuniy ravishda uy joy qurish uchun sotib yuborilgan ekan. Buni ichki ishlar tasdiqlab turibdi. Misol jinoyat ishi qo'zg'atib turibdi. O'sha ya'ni menga da'vo qilitgan Grand Pass MCJga jinoyat ishi qo'zg'atib fuqarolarga aslida ishlab chiqarishga olingan ekan yer hujjat bo'yicha. Lekin fuqarolarga uy-joy qurish uchun sotilgan ekan, ichki ishlar jinoyat qo'zg'atibdi bunga. Men o'zimni mahallam uchun bitta narsa qurganman foydali. Ya'ni shu prezidentni topshirig'ini ya'ni bajaryapman. Lekin bular hali ham shu yer burish davlatni umari talon-toroj qurutgan nimani himoya qilib o'tiraveradi. Lekin aslida qonundan qarasangiz, mana jinoyat sudini taqdim qilyapman bir nusqasini. Ha, bu yer noqonuniy sotganini taqdim qilyapman. Lekin sen shuncha ish qilsan, qolaversa sening haqqing yo'q ekan, demaydi sudya. Biror so'm kredit olganim yo'q, shu narsa shuncha narsani qurib, bir uyimni sotaman, bir shaharda, dumi bor, dumi sotaman, bir boshqa narsamni sotib, yo o'zim mablag'imni orttirib, qiynalib o'zi misol qo'y ko'proq sotaman, shu bir 150 tacha qo'yim bor edi, shu ham kirib ketdi-da shu yerga-da. Haligi bir so'm davlatdan kredit olmasdan, ya'ni prezident topshirig'ini bajarib va mahallam uchun shunaqa obod, shunaqa yo'q narsalarni qurib rahmat deyishi uniga bular hali ham shu yer qurish bir bilasizmi haligi bir davlatni bir umaradigan, kemiradigan shunaqa bir nimani himoya qilib o'tiribdi-da. Tushunyapsizmi? Nimadandir hech nimadan qo'rqmaydi-amda.
Anasxon Dedabayevning hibsga olinishi tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ekani aytilgan audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish haqidagi tahdid yangragandan bir yil o'tib yuz bermoqda. Anasxon Dedabayev hibsga olinishidan avval ozodlik bilan suhbatlashgan va uning o'ziga hamda mulkiga tajovuzlar davom etayotgani haqida gapirgan edi. Dedabayevning iddaosicha tuman hokimi va prokurorning obonchi ayollari uning uyiga kelib janjal qilgan.
Ular ochilish qilib topshirganimizdan keyin bu hokim bilan shu tumanni prokuror bilan shu tumanni hokimi hali ham to'xtamasdan shunaqa ishlarni qilib yuribdi. Mana uyimdan skuterga minib chiqib ketyapman. Ketyapsam mendan bular Anasxonning uyi shu yermi deb so'radi. Keyin men ha shu yer dedim. Keyin skuter boshqarishni davom etyapman. Davlat boshladik degan so'zi menga bir to'xtatdi yana. Sraz to'xtadimda Anasxon mamma nimani boshladinglar desam, sizmisiz Anasxon deb menga haqoratlab, saldaqilik qilib, omonchi ayollar ekan. Va xolanki men hayotim davomida ko'rmaganman bularni. Menga meni ham ko'rmagan ekan, ko'rganda mendan so'ramasdi bu Anasxonni deb. Birinchi qilgan paskashlik ishi.
Ayollar bilan qo'shilib kelgan Anasxon Dedabayev tanitgan shaxslardan biri darvoza ostonasida uni kaltaklaydi va urush qo'zg'ash uchun provokatsiya qiladi. Anasxonning aytishicha, u bu provokatsiya ekanligini bilib, uni urgan yigitga qo'l ko'tarmagan va bu voqea haqida ichki ishlar navbatchisiga xabar bergan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, aytasiz.
Eshitaman, Namangan viloyati turizm xizmati, rahmat.
Aka, ertalab murojaat qiluvdik 10:30 da.
Nima bo'yicha murojaat qiluvdingiz, kechirasiz?
Shu uyimizga kelib, 3-ta xotin to'palon qilib, bitta bola.
Sizni tanimaysizmi?
Yo'q, 3-ta xotinni tanimadim, narigi bolani tanidim, qo'shni mahallada turadi-da, yer purish bola. Xo'p, hozir men 3-chi marta sizlarga murojaat qilyapman, aka. Video kameralar xohlasangiz, telefoningiz bo'lsa tashab beraman. Beda shunaqa bir bosqinchilik qilib, bola chaqalarimgacha hattoki otni
o'tamaysiz.
Dedabayev Anasbek.
Otesova.
Trailovich.
Naimovich.
Trailovich.
Sroilovich, ha? Nechinchi yilsiz?
86-yil.
Siz bilan bog'lanishdimi?
Yo'q, bir marta bog'lanishdi. Hozir uyda jarohat olganman, yotibman. Hozirgacha mana beda endi bilmadim. O'zini hududini uchastka voyimi shunaqa kelib, shunaqa nima bo'lyapti? Hozir o'bay telefon qilganimda shahardan bog'lab beraman deyishdi.
Uchastkangiz bordimi?
Mani uchastka voyim kelmadi.
Yaxshi, hozir ham qo'shimcha etkizaman.
Bu voqeadan yana biroz vaqt o'tib, tadbirkor qurgan mini stadionga noma'lum shaxslar o't qo'yib ketishgan va stadion jiddiy zarar ko'rgan. Bu voqea yuzasidan ham u ichki ishlarga murojaat qilgan.
Assalomu alaykum. Aytasiz. Yangi Namangan tuman mustaqillik mahallasidan telefon qilyapman. Xo'p, ismim Anasxon. Yangi Namangan tuman prokurori bitta qulog'i shunaqa zulmlarni qilyapti deb necha kundan beri Rizikiga murojaat qilaman. Hozir ancha qurilgan stadionni yo'qorib ketibdi. Ikkita kanistrda benzin turibdi.
Siz stadionni yo'qib ketibdimi?
Ha. Avval kuni ham murojaat qilgandim.
Yangi Namangan tuman qayerda joylashgan u?
Mustaqillik 5 yillik mahallasida.
Yangi Namangan tumani. Mini stadionmi? Yoqanda tanimasa bilmas.
Kamera bor bedi, hamma joy nazoratda. O'sha yoqadida shu Habibullo Yangi Namangan tuman prokurori bitta ikkita qulog'i bor. Har kuni shu ochiqdan ochiq zulm qilib kelyapti. Buni shu prokuror himoya qilib kelyapti. Necha marta sizlarga 102 ga murojaat qilyapman. Dedabayev Anasxon Sroilovich.
Sroilovich, nechinchi yilsiz?
86-yil.
Aksanoldi, bo'ldi, yozib oldim murojaatingizni, hurmat qilaman. Kanistrlar turibdi shu holatda.
Hammasi o'shanda turibdi.
Bo'ldi, aytamiz, o'rinmagan, zudlik bilan borsin.
Dedabayevning o'ziga va mulkiga tajovuzlar bu bilan to'xtamagan. u qurgan devorlar ham u tanigan shaxs tomonidan buzib ketilgan. Tadbirkor bu vaqtda ham ichki ishlarga xabar bergan.
Assalomu alaykum, assalom, aka yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, rahmat, eshitaman aka.
Aka, men Yangi Namangan tuman mustaqillik 5 yillik mahallasidan bezovta qilyapman.
Aha.
Hozir shu bir joydan kelsam, o'zi Bunyodkor mahallada bitta yer uchastkam bor edi, qo'rg'oni bor. Bir fuqarodan sotib olgandim, hozir bitta yer purush sotib olibdimi, nimadir qilib buzib olibdimi devorni. Yer bilan bitta bo'l yotibdi.
Familiyasingiz kimdi?
Dedabayev Anazbek Isroilov.
Nechinchi yilsiz?
1986-yilman. Bir yaqinda bu uyimga ham bostirib kelganda, ayrim ashi Yangi Namangan tuman hokimini va prokurori o'sha laycha bangi laychalari mana shunaqa nima mol-mulkimga ziyon yetkazib yuryapti. Hattoki uyimga bostirib kelib, farzandimni o'zimga qo'l ko'tarib, hatto shunaqa holatda ham mana hozirgacha buni jinoyat nima qilmasdan shunaqa qilib kelishyapti. Lekin
tushundim. Nargi holat bo'yicha, uyingizga kelgan holat bo'yicha o'sha mahaldan murojaat qilgansiz-a?
Rezikkiga telefon qilib qo'yganman unga ham.
Ha, bo'ldi, yaxshi. Hozir mana bu holat bo'yicha devorlaringizni buzib tashlagani uchun murojaat qildim.
Xuddi shu fuqaro uyimni buzib tashlayapti-da. Uyimni botirib kirsa ham indamayapti-da. Va yana buzib ham ketyapti.
Hozir mana shu dunyo o'sha zarar yetkazganidan murojaat qilyapsizmi yoki xodimlar chora ko'rib bermayotgandan norozimiz?
Yo'q, xodimlar mana hozir 102 ga murojaat qilsam ham u 100% jinoyatchiligini bilib turib, buni ana shu tumanni prokurori bilan, Habibulloh bilan hokimi o'shani bir lashkarlarda endi chora ko'rilmaydi unga. Lekin bugungi holat 2 soat oldin devorni buzib ketibdi yana.
Ha, bo'ldi. Mashg'ul holat bo'yicha bugungi holat bo'yicha murojaatingiz qabul qilindi.
Bo'ldi.
Hozir yetkazamiz, xodimlar o'rganib yordam beradi.
Ha, bo'ladi aka.
Xo'p, aka, sog' bo'ling.
Tadbirkor hamma holatlar haqida ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib xabar bergan. Ammo avvalgi kaltaklanish holati ham, stadionga o't qo'yish, devor buzilishi holatlari xabari ham ichki ishlar bo'limi tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, huquqbuzarlarga hech qanday chora ko'rilmagan. Tadbirkorning aytishicha, 2021-yilning 19 fevral kuni prezidentning Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz suhbatlashib, mahallasi uchun o'z hisobidan mahalla fuqarolari yig'inib binosi va mini stadion qurib bermoqchi ekanini aytgan.
Bitta mini stadion mahalla komitetiga xona, uchastkovoyga xona, qurishga bir ashyo yo'lni bo'ydan bir yer ajratib, doholti mustaqillikgacha bitkazib, va'da beramiz.
Menga xat yozasiz.
Xat yozaman
rasmi bilan.
Bo'ldi.
Shundan so'ng viloyat hokimi topshirig'i bilan tadbirkorga bo'sh yotgan joydan yer ajratildi. Barcha hujjatlar rasmiylashtirib berildi. Dedabayev o'z hisobidan qisqa vaqt ichida mahalla fuqarolar yig'iniga bino, mini stadion, uchastka nazira xonasi, bolalar o'yingohi qurib foydalanishga topshirdi. Majmuaning ochilish marosimida o'sha paytdagi Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham qatnashgan edi.
Anas xon akamiz o'sha paytda bergan va'dalarini ustidan chiqaman deb shu muammolar bo'lganda Toshkentda ko'rishib qoldik va bu yerga bir necha bor o'zim ham keldim va birinchi bor mana shu binoni g'ishini qo'yishda o'zim qatnashganman. Kelib juda qiyin bo'ldi, to'g'risini aytib qo'y. Anas xon akani boshidan o'tgan narsani men boshidan oyoq bilaman. Bu bino qanday bino bo'lib qoldi, o'z-o'zidan hozir chiroyli holda turib ko'rib turibmiz, lekin bu kunga yetib kelish oson bo'lmadi. Gap so'z, g'iybat, asab buzarlik qancha, to'g'risi. Lekin bitta narsani tan olib aytish kerak. Men shu kunimgacha o'zimni yonimdan mahalla uchun shunchaki binoni qurib beraman deb qurib bergan tadbirkor bulardan boshqasini bilmayman. Sizlarni yutug'inglar mahallalardan shunday yigit tadbirkor chiqibdi, sizlar buni to'g'ri ma'noda munosabat qilib qadrga yetishinglar kerak.
O'sha ochilish marosimida Anasxon Dedabayev so'zga chiqib, bu binoni qurishda ko'rgan qiyinchiliklarning og'irligi ota-onasiga yuk bo'lganidan o'ksinib, men yengildim deb aytgan edi.
mashinasini qurib men hayotda yutqazdim, yutmadim.
Yo'q.
Hamma kelib yutdi deyapti, lekin mana dadam o'sha bir 55 yildan beri oyoqda azob tortardi. O'zi yetardi. Nogiron kech guruh odam, lekin shunaqa uyga kirsam ko'zimni termilib o'tiradi. O'g'lim tinchmisan, tinchlaymi? Nima qilgan ishimga bunaqa xavotir oladi? O'g'illik qilmasam, boshqa qilmasam.
Xo'sh,
bu masalada to'lib ketdim. Endi og'ini yarashish boshqasini mana men yoshman, qiyinchilik bilmadim. Nuqul shu qo'ylab o'tirgan ota-onam kechirsa men qarshi emasman, mana otam turibdilar. Kechirsinlar, men qarshi emasman.
Bu marosimda tuman hokimi Jobir Abdullayev bilan tadbirkor bir-birining qo'lini siqib kechirgan, go'yoki shu bilan o'rtadagi muammolar ko'tarilgandek bo'lgan edi. Ammo Anasxonning aytishicha hokim uni kechirmagan va boshiga qora kunlarni solishda davom etgan. Ozodlik bilan suhbatda bir oy muqaddam Anasxon Dedabayev hokim meni qamatishga harakat qiladi deb, hokimning men uni baribir 20 yilga qamataman degan gapini eslagan edi.
Ana yo'q deb meni pul. Futbol amaldor amalasi bormam. Ana
Anasxonning otasi 63 yashar ikkinchi guruh nogironi Isroil Dedaboyevning aytishicha 18 noyabrda qamoqqa olingan o'g'lining ahvolidan xavotirda.
Endi o'zi ishlab turishdi, 10 kun bo'ldi. Hayronman, davlat kirdi, men ham qurib beraman deb. Shu muammoda endi bosh og'rig'i, hayronman. Uyim bo'lsa yuragim siqilib. Qaydan ham qurdi deyman-da. Ey joyam bir kattaniki ekan shu quli uzunniki ekan, puldorniki ekan. Ashi prokuror bor, prokuror. Shu qishi tingsi bermayapti-da, hayronman bosh og'rig'i. Ko'kuni ham mayli osh qilinganda qo'li tashalgan qilmayman bo'ldi degan. Bilmayman endi yana boshlab hozir. Hech tinch qo'ymaydi. O'ylab o'tib qo'yib ketdi anaqa restadionga. Unisi o'zi kelib bo'ldini tashkillashtirib o'g'limni 3-4 marta urib ketdi. Nu qo'l ko'tarmaydi u yaxshi, indamaydi, mayli dedi. Na og'irini bilmayman, bir kun ikki kun oldin na obiska o'yga kelishdi. O'ylan TikTok qilishdi shu bilan. Hech nima chiqmaydi. Faqat shu qurgan joyda shu prokurorlik ekan. Shunaqa mashinaqa sotib olgan ekan. Ey, katta pulga sotgan. Endi pulini bera olmasdan endi alam ustida shu qiliqlar qilyapti-da. Endi bizni qo'limiz hali yetmaydi. Biz ham endi hambalchida katta bo'lganmiz. Sharoit chato o'zim ikkinchi nogironman, ikkinchi guruhni nogironman. Aytirsa bo'ldi bor ekan, mashinada mafiyalim. Hammasi ichi yo'q, unni yo'q. Hashi ichi uchi alka, shular ichga to'lib. Hashini aybini ochasan, bir narsasini topasan dedi. Qobomutdi-da. Значит, топомутда айбы төпүш керек аканда, айбын топса қамап қойсада.
Исроил Дедабоев унинг оғли амалдорларнинг буйруғи билан қасддан ҳибсга олинганини иддао қилади. Ота оғлининг тергови тугаб, агар суд қилинадиган бўлса, маҳкама Наманган вилоятидан бошқа вилоятга ўтказилиши кераклигини айтади. Мен Намангандаги ҳоким прокурорларга ишонмайман. Улар судларга ҳам, терговга ҳам таъсир ўтказади. Ишни Фарғона вилоятидаги бирорта бошқа суд кўриб чиқсин, деди Исроил Дедабоев. Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Kusherbayev Anasxon Dedabayev hibsga olingandan so'ng o'zining Telegram kanalida bunday munosabat bildirdi.
Buni hech bo'lmasa bosh prokuror ko'rishi bilishi kerak. Bir yil oldin tarqalgan yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga tegishli ovoz ekan aytilgan ushbu audioda fuqaro Anasxon Dedabayevni qamatish bilan tahdid qilingan. Qizig'i Anasxon Dedabayev hokim aytgandek ayni vaqtda qamoqda. Hozircha unga Jinoyat kodeksining 168-moddasini qo'yishga urinishmoqda. Bizda amaldorlar o'z joyini saqlab qolish uchun istagancha pastkashlikka borishi ko'plab soxta ayblovlar uyushtirishi mumkin.
qamalishidan bir hafta avval 12-noyabr kuni Effect Uz bilan gaplashgan tadbirkor bunday degan edi.
Hozir mashinani buzaman. Yo'qaman desam, yana bir xalqqa zarda qilgan bo'lib qolmay, ya'ni prezidentga zarda qilgan bo'lib qolmay. Aslida endi hozir bitta narsani kechirsi bilan o'ylab maslahat qildim uyimda. Mahalla binosini shu kimgadir berish kerak, uy yo'q yoki bir kimgadir. Ko'pchilik o'quv markaziga menga bering, kitobxona qilaman deyapti. Buni to'rtta bir maslahat qiladigan odamim bor. Bular hammasi xalq uchun va o'zimga o'xshagan bir shunaqa nimalar, ushlar bilan maslahat qilib yo kutubxonaga beraman, yo bitta uy yoqqa berib yuboraman deb xosmonjallab o'tiribman. Sababi tasavvur qiling, uyimga kelib ursa, mulkimni mana qilib o't qo'yib yuborsa, ertaga men bu narsa hech kimga kerak emas ekanda, men qachongacha quruqlab o'tiraman buni? Shuning uchun balkim shuni yo kutubxonaga yoki bir narsaga topshirib yuborsam yoki bir uy yoqqa topshirib yuborsam qutularmikin men deb shu qutulish yo'lini o'ylayapman xolos hozir. Mana shu jinoyatchilardan. Jinoyatchilar hozir ham amalda o'tiribdi.
Ozodlik 30-noyabr kuni bu voqealarga munosabat olish uchun yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev bilan telefon orqali bog'landi. Ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilanoq Jobir Abdullayev aloqani uzib qo'ydi. Ha, aytmoqchi, o'tgan yili yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevning tadbirkor Anasxon Didavayevga tahdid va haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov yig'ilishda tuman hokimiga hayfsan e'lon qilgan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taslim bo'lgan ikki Ukraina askarini rossiyalik harbiylar otib tashladi. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. AQSh mudofaa vaziri G'azoda fuqarolar himoyasini kuchaytirishga chaqirdi. Ukraina urushining 648-chi va Yaqin Sharqdagi urushning 58-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya harbiylarining asirga tushgan Ukraina harbiylarini otib tashlagani aks etgani taxmin qilinayotgan videoni tekshirmoqda, deya xabar berdi Ukrainskaya pravda. Asirlarning qatl etilishi videosi Ukrainaga oid Deep State Telegram kanalida e'lon qilindi. Unda aytilishicha, Ukraina harbiylari o'q dorilari tugagandan so'ng asirga tushishga majbur bo'lganlar. Videoda ikki askar qo'llarini boshining orqasiga qo'ygancha blindajdan chiqib kelgani ko'rinadi. Ular qo'llarini boshini orqasiga qo'ygancha yerga yotadi va shu payt videoda ko'rinishicha o'sha yerda turgan 6 nafar Rossiya askari ularga qarata o't ochadi. Kanal ma'lumotiga ko'ra, voqea Avdiivkadan shimol-g'arbdagi Stepoye qishlog'i atrofida yuz bergan. Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasi ta'minot yo'lini kesish maqsadida qishloqqa hujum qilmoqda. Taslim bo'lib, asirga tushgan askarlarni o'ldirish urush qonunlari va odatlariga xilof bo'lib, avvalroq Rossiya bilan Ukraina bir necha marta bir-birini shunday xatti-harakatda ayblagan edi. Ukraina yoki Rossiya harbiy asirlari otib o'ldirildi degan iddaolar bilan yoyilgan qator video yozuvlar BMT va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan haqiqiy deb topilgan. Ukraina qurolli kuchlarining Tavriya qo'shinlar operativ strategik boshqaruv vakili Aleksandr Shtupin videoga izoh berarkan, Rossiya harbiylari har kuni urush qoidalarini yuzsizlarcha buzishini aytdi. Unga ko'ra, mazkur video ushbu jinoyatlarning yana bir tasdig'idir. Ayni chog'da Shtupin videoyozuv bo'yicha hozirda zarur tekshiruv va hujjatlashtirish tadbirlari bo'layotganini qo'shimcha qildi. Rossiya tomoni video yuzasidan izoh bergani yo'q. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Rossiya bosqiniga qarshi kurashi reja bo'yicha ketayotganini aytib, Ukraina yaxshi tayyorlangan rus armiyasi ustidan tezda g'alaba qozonishini kutish soddalik degan tanqidlarga javob berdi.
Bizga hujum qilishgani, ruslarning ularga javob qaytara olmasligimizni o'ylashgani aslida laqmalik. Muammo shundaki, biz reja bo'yicha harakat qilyapmiz. Faqat ularni o'ldirish orqali chekinishga majbur qilamiz, chunki ular bizning hududimizda.
Umerov mamlakati global urush olib borayotganini va Rossiyaning Kiyev kurashini davom ettirmaydi deb o'ylashi laxmalik bo'lishini aytdi. Associated Press'ga bergan intervyusida Umerov Ukrainani himoya qilishni xudo bergan huquq deb atadi. Millati Qrim tatar bo'lgan Umerovning mudofa vaziri lavozimiga tayinlanishi korrupsiya bilan bog'liq mojarolar ortidan sodir bo'ldi. Mudofa vazirligining bir necha amaldori ishdan bo'shatildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sobiq tadbirkor Rustam Umerovni qurol yetkazib berish va xususiy sektordagi tajribasi uchun tanlaganini bildirgan. Germaniya Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etdi. Mamlakat hukumati saytida ma'lum qilinishicha, harbiy yordam shatakchi mashinalar, yuk avtomobillari, mikroavtobuslar va vezdexodlar, dronlarni aniqlash tizimlari, 3840 ta artilleriya snaryadi, snayper miltiqlari va boshqa jihozlarni o'z ichiga oladi. Ayni chog'da nemislarning Ukrainaga yordami borasida janjal chiqishi mumkin. 1 dekabr kuni Telegraf nashri qo'liga tushgan maxfiy hujjatlarga tayanib, Berlin Ukrainaga ko'maklashish maqsadida tuzilgan Yevropa tinchlik fondiga to'laydigan badal miqdorini kamaytirishga urinmoqda dedi. Aytilishicha, Germaniya hukumati Kiyevga allaqachon milliardlab dollarlik harbiy yordam yetkazib bergani badal miqdorlarini belgilashda hisobga olinmaganda norozi bo'lyapti. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Das Erste telekanaliga bergan intervyusida Ukrainadagi vaziyatni og'ir deb atadi. Biz noxush xabarlarga tayyor turishimiz kerak. Mojarolar bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, biroq biz Ukrainani yaxshi kunida ham, yomon kunida ham dastaklashimiz lozim, dedi Stoltenberg. U g'arblik ittifoqchilar Ukrainaga o'q-dorini yetarli miqdorda yetkazib bera olmaganini tan oldi. Endi e'tiboringizni Isroil Hamas urushiga oid xabarlarga qaratmoqchiman. Shanba kuni G'azo sektoridagi Xon Yunusda portlashlar sodir bo'ldi, chunki Isroil va Hamas o'rtasida juma kuni yakunlangan mo'rt sulhdan so'ng urushdan vayron bo'lgan anklavning janubiy shahri Isroilning kuchli bombardimoniga nishon bo'ldi. Xon Yunus chekkasidagi Hamatda sodir bo'lgan kuchli bombardimon natijasida bir qancha turar joy binolari jiddiy zarar ko'rdi va shaharda xavfsizlik izlagan ko'plab odamlar yana ko'chirildi. Isroil armiyasi shanba kuni hududda Hamas jangarilari bilan shiddatli janglar paytida Xon Yunusga quruqlikdan bostirib kirishni kengaytirishga harakat qilmoqda, dedi Falastin xavfsizlik manbasi. Manbaga ko'ra, to'qnashuvlar juma kuni kechqurun Xon Yunus chekkasidagi Isroilning havo va artilleriya hujumlari kuchaygandan keyin sodir bo'lgan. Mojaroning dastlabki bosqichida Isroilning asosiy nishoni bo'lgan Qamaldagi anklavning shimolidan qochgan ko'plab falastinlik ushbu hududdan boshpana izlagan edi. Biroq sulh tugagandan beri G'azo sektori keng ko'lamli bombardimon va vayronagarchiliklarga guvoh bo'lmoqda. Falastin xavfsizlik manbasiga ko'ra, Isroil 7 kunlik otashkesimdan so'ng Xon Yunusga yuqori intensiv reydlar o'tkazishga e'tibor qaratgan. Falastin xavfsizlik manbalariga ko'ra, juma kuni Isroil armiyasi Xon Yunus aholisini evakuatsiya qilish haqida ogohlantiruvchi varaqalarni tashlagan. Varaqalar Xon Yunus hozirda xavfli jang maydoni ekanligi haqida ogohlantirilib, shahar sharqidagi hududlar aholisidan Misr chegarasi yaqinidagi Rafahdan boshpana topishlari talab qilingan. Isroil va Hamas 24 noyabr kuni gumanitar sulhga kelishib olgan edi. Juma kuni ertalab Isroil Hamasni sulh bitimini buzganlikda va Isroil hududiga o't ochganlikda ayblagandan so'ng tomonlar o'rtasidagi janglar yana boshlandi. Isroil armiyasi 3 dekabr yakshanba kuni G'azo sektorida Falastinning Hamas guruhiga hujum qilingani aks etgan videoni e'lon qildi, chunki urushayotgan tomonlar buzilgan sulhni tiklash tomon harakatlanish alomatlarini ko'rmayapti. Videolarda Isroil qurolli askarlari quruqlik va dengizda harakat qilayotgani, havodan olingan tasvirlarda esa Isroil armiyasi iddaosicha Hamas infratuzilmasi, jumladan harbiy baza va qurol ombori vayron qilingani aks etgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. G'azoda harbiy harakatlar qayta boshlandi. Bo'lganing har yog'ida tutun va chang havoga o'rlamoqda. Shanba 2 dekabr kuni quyosh botgandan so'ng Isroil chegarasi va G'azo bo'lg'asida tutun ko'kka o'rlab, osmon portlashlardan shafaqlanib turdi, chunki Isroil va Hamas o'rtasidagi otashkesim to'xtatilishining ertasiga harbiy harakatlar yangidan boshlandi. Tibbiyotchilar va guvohlarga ko'ra, shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari va artilleriyasi G'azo bo'lg'asi janubini o'qqa tutib, masjidlarga va atrofdagi kasalxonalarga zarba bergan. Urushayotgan tomonlar 7 kunlik otashkesim barbod bo'lishini bir-birini aybladi. Otashkesim chog'ida Hamas Isroil qamoqxonalarida saqlanayotgan falastinlik mahkumlar ozod etilishi evaziga garovdagilarni qo'yib yubordi. G'azo aholisi ovqat uchun navbatda turibdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.